Hepler Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1 apreli Hepler'in anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Xudayberdiyeva alıp baryarın. Şunki programımızda Azerbaycan'da 5 adam milli futbol komandasını tanqid eden jurnalisti urup öldürme üçin 13 yıl içinli türme tutsaklığına hüküm edildi.
30 yaşlı Rasim Aliyev öğrenine hücum edilenden bir gün sonra 2015 yılın 9 augustunda Baku'nun bir kesalhanasına arada çıktı.
Türkmenistan demokratik hukuk ve dünyevi devlet olmağına esaslanyanlığını ilan edip dine inanmak azatlığı hakkında kanun kabul etti. Bilirmenler kanunun durmuşta bir zay edilmeğinin ehmiyetinin ihtiyarlar.
Governments of the region and especially Turkmenistan.
Su bayramçılığının öngü sirasında Türkmenistanlılar yurtta suğun gımmadının sözün doğal imaniyesinde artyanlığına ediyarlar.
Şehir vaxt vaxt kalıp duruyor. Ön 50 manat bulunmadı, könü bulun. Son 75 manat ettiler. Son kedi yılın meğer 1090 manat da kaldırdılar şunu, suyu.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Orsiyetli tanımal, kararsız jurnalist Dmitri Tselikin Sankt-Peterburg'da öğünde ölü tapıldı. Şehirin polisiyasının 1 aprelde aitmağına öre 54 yaşlı Tselikin bıçaklanıp en çeme yaradın helak olupdur. Jurnalistin ağzından 2 unmundan öne aradın çıkanlığı aydılar. Polisiya onun kompüterinin ve mobil telefonunun yitirin bulunduğunu aydı. Tselikin medeniyeti ve sadı xat küp üns veren tanımal jurnalisti. Şehirde ol kararsız haber seyirsteler ulen işleşip sosyal meseleler hem adam hukukları var adı yazardı. Onun makaleleri Chaspik, Kommersant, Moskovskiy Novosti, Vedomosti ve yine en çeme meşhur gazetelerde çap bolardı. 2001-2003 yıllarda Tselikin Ortiyatın RTR telekanalında iki tane meşhur telegepleşi kalıp bariyardı. Şerlede jurnalist Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun gepleşiklerine katnaşardı. Krim Tatarlarının dilindeki teyze satelit televizyonu Orsiya tarafından anneks edilen Krim Yarımadası'nda gepleşik berip başladı. Bundan ön Yarımada'nın Orsiya tarafından koyulan hakimetleri Tatar dilindeki ahli kararsız haber seriştelerini yapıptı. Hükümet başlutanının orınbasarı Ruslan Balbek, Millet Atlı teyze telekanalın maksadının Orsiya'da karşı propaganda karşı uğraşmaktan ibarattığını aytti. Krim Tatarlarının cemiyeti geçen yılın avgust ayında kanalın resmi hatavalının vaktinde karşı çıkış edip onu Kremlin propaganda kuralı deyip atlandırıptı. Kanal sentyabr ayında sinaglı gepleşiklerine başlaptı. Sel kanalın gepleşikleri Orsiyatın Yamal 401 sateliti arkali Orsiyatı Ukrayna'da, Merkezi Azya'da ve Türkiye'de görkezülür deyip medya seriştesinin baş müdiri Seyran Mambetov 1 aprelde aytti. Bir yıl mundan ozul Kremin Orsiyat tarafından Goldanyan hakimetleri Krim Tatarlarının ATR telekanalını ve onun bir neçe bölümünü yapıp deyim. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuğunda Birleşen Ştatların Türkiye'nin hopsuluğunu değişli borçlarını yine tasdikladı. Aktam tarafların 31 Mart'ta geçiren gepleşiklerde İslam devleti ekstremist toparına karşı sövüşmek önce yurtların ediyen tağallalarını ara alıp maslahat edenliğini haber verdi. Aktam'ın maklumatına göre Obama Erdoğan'a 31 Mart'ta Diyarbakır'da hücumda vefat olanlar sebepliğinden süldürüptür. Türkiye'nin resmi Yatağın Kurt Yelatlı şehirde polisiyanın ulağına edilen hücumda polisiyanın 7 vekülünün vefat olunduğunu ve 20'nin qovrağının yaralananlığını aittiler. Türkiye'nin prezidentinin administrasiyası 1 aprelde çabeden resmi beyanamasında NATO uğramasına ağda olan iki yurdun liderlerinin migrant krizisini çözme uğrundaki hizmettaşlığı ve İslam devleti toparına karşı öz tağallalarını arttırmağın yollarını ara alıp maslahat edindikleri. Edindiklerini haber verdim. Pekin Hıtay'da neşe kaçakçılığı bilen bağlılıkta iş kesilen iki Kazak zinanını Kazakstan'a taşırdı. Kazakstan'ın baş prokurorunun 1 aprelde aitmanı göre Kazak zinanları türme mehlötünü Kazakstan'da geçirirler. Tutsakların şahsiyetleri ve onları çıkarılan hüküm barada maglumat verilmedi. Kazak resmileri 2015 yılın avgust ayından beri Hıtay'da dürlü cinayetçilikler bilen bağlılıkta iş kesilen 7 Kazak rayetinin türme mehlötlerini öz yurdunda geçirmek için Kazakstan'a berilendiğini aittiler. Kazakstan'ın ve Hıtay'ın arasında tutsaklıktaki rayetleri çalışmak var da kılalaşık 2011 yılda bağlaşılıptı ve 2013 yılın ayavr ayında Kazakistan 2015 yılın iyul ayında Hıtay tarafından tasdiklanıptı. Edirbezanda 5 adam milli futbol komandasını tanqid eden jurnalisti uru öldürme üçin 13 yıl çenli türme tutsaklığına hüküm edildi. 30 yaşlı Rasim Aliyev urulup yenjilmeginin ertesi 2015 yılın 9 avgustunda Bakunun keselxanasında aradan çıktı. Bakunun ağır cinayetçilikleri karayan suudi 5 adamı jurnalistin ölümüne sebep bolan ağır şikastleri yetirmekte günahlı taptı ve Elşan İsmailov 13, Şarif Aliyev 12.5, Cemal Mamadov 11, Samir Mustafayev ve Kenan Madatov 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Aliyev özünün Kabala futbol komandasının ve Azerbaycan'ın milli komandasının oyuncusu Javid Hüseynov'un taraftarlarının hücumuna sezevar bulunduğunu aydıp yetişipti. Aktam Ukrayna 335 milyon dolar mülçöründe hopsuluk kömögünü verecek digini məlim etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Azerbaycan'da 5 adam milli futbol komandasını tanqid eden jurnalisti urup öldürme üçin 13 yıl çenli türme tutsaklığına hüküm edildi. 30 yaşlı Rasim Aliyev geçen yılın avgust ayında urulup yenjilmeginin ertesi Bakuvun keselxanasında aradan çıktı. Ul özüne milli futbol komandasının oyuncusunun taraftarlarının hücum edenligini aydıp yetişipti. Rasim Aliyev'in ölümünün sebepkarlarına çıkarılan karar barada kardeşim Başlan xabarçımız Araz Perviş'in məlumatını dinləyək.
Azərbaycanın milli futbol yıldızını tanqidlən jurnalisti yenjib öldürüldüyü üçün 5 adama 13 ilə çəlli türmə tutsaqlığı verildi. 30 yaşlı Rasim Aliyev özünə hücum edilənindən bir gün sonra 2015 yılın 9 avqustunda Bakunun bir kəsəlxanasında aradan çıxdı. Bakunun ağır cinayet işlərinə qarayan qadiyyəti 1 aprellə 5 adamı ölümə səbəb bulun urğularda günahı tapıb Elşan İsmailovi 13 yıl Arif Aliyev 12 yıl yarım, Cemal Mehmetov 11 yıl, Samir Mustafayev bilen Kenan Medetov 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Keserhanede yatırka Aliyev özüne hücum edenlerin Azerbaycan'ın milli futbol toparının oyuncusu Javid Hüseynov'un taraftarlarına aitti. Aliyev Facebook'ta Hüseynov'u tanqidlapti. Ol Hüseynov'un 6 Ağustos'ta Kipir'de özünü alıp başını tanqidlap, onun Avrupa yarışlarına koyuverilmeliğine çağırdı. Oyundan sonra Hüseynov Türkiye'nin bayrağını kaldırdı. Bir Grek jurnalisti onun bunu ne için edindiğini sonra ne hem bir edeplik bilen elini buladı. Aliyev Avrupa'nın futbol meydanlarına ahlaksız, edepsiz ve özüne erk edip bilmeyen bir adamın bana vakilçilik etmeğini İslam'a okuyup yazdı. Aliyev'in aitmanı göre sonra ona bir adam iki gedekten edip özünün Hüseynov'un yeğenidiğini aydıptır. Birinci gedekten edenine ol Aliyev'e kaharlanıptır. Ol adam yeni bir gedekten edip özünün önkü canı varada ötün sorap ona yağdayı çay başına gürleşildiyiptir. Aliyev bu adamının duruşma Hüseyin Baran'a onun bilen selamlaşık olup yanı uluğudun düşenine Aliyev'e arkadan hücum ediliptir. Hüseyinov cinayeti bastır yusur edenlikte ayıplandı. Ona ayrıtın suut prosesi karışlar. Futbolcu özünün bu işte elinin yoktuğunu aydiyar. Eğer günahı tapılsa onunla ol 3 süre çelli türme tutsaklığına hüküm edilir. Ölen jurnalistin kakası Mehmet Ali 1 aprilde hüküm arada kanaatlanma bildirip bunların hemmesi cinayetkar olur Menin oğlumu bir kastan öldürdüler. Olur oğlum bilen duruşmazdan ön bu hücumu planlaştırıp onu öldürdüler dedi. Yöne hüküm edilen 5 adamın karındaşları Suud'un kararı adaleti deyip öğelerinin apeliyasiya kariyetine yüz tutacaklarını aydiyarlar. Bu adamlar öğelerinin Aliyev'i öldürmeyi planlaştırmadıklarını onun ölümüne sebep olan keserhananın doktorlarının gelengsirliği diyarlar. Aliyev tanımal kararsız jurnalisti. Ol odal adı Azerbaycan'a medyanın erkinliği uğruna iş alıp barayan reportörlerin erkinliği ve hafızlılığı adlı kurumada işlepti. Azerbaycan'daki kararsız ve opozisyon jurnalistler Aliyev'in yenjilip öldürülmeyi yurtta hükümeti tanqidleyen jurnalistlere hücum etsen ceza yok diyen fikrin genden yayrandığını görkezer dediler. Dergeci jurnalist Şahvelet Çobanoğlu Avgust'ta Bakun koloyuna Mehdiyabat obasına Aliyev cahilenenine hemmeler jurnalistler jurnalistlere hakimiyet başındakilerin çemeleşişi ali çemeleşmelidiri diyerler dedi. Ol sonra hem polisiyanın jurnalistleri yencip cezasız kalyandığını görüyen adamlar metbuatın karşısına zorluk ulanmak mümkün deyip fikir ediyerler deyip sözünün üstüne hoştu.
Havar Simad Arad Pervişin malumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazy Qowganstandan gowşan soňky maglumatlara görä hökümet güýçleri Türkmenistan bilen serhetdeş Jowuzjan vilayatynda ýaragly söwüşçilere garşy täze harby çäreleri başlapdyr. 5 günläp dowam etdirilijek diýip aýdylan bu çäreler barada Qowganstandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň baş etrabynda şu gün, ýagny 1-nji aprelde jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Jeňçilere garşy harby çäreniň 5 günläp dowam etdirilijekdigini yerli resmiler aýdýar. Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetulla Türkistanynyň aýtmagyna görä, çaknaşykda 9 jeňçi helak bolupdyr, 6 jeňçi yaralanypdyr. Harby operasiýa Jowzjan welaýatynda ýerleşen Awgan harby güýçleri we Jowzjan polisiýa qatnaşýar. Jeňçilere garşy harby hujumy şu gün welaýatyň Paýdabat etrabynyň başlandy. Harby operasiýa Aqça, Mürdiýan we Xanaga etrabynda da geçirilýär. Jeňçilere garşy harby operasiýa bütün welaýat boýunça ýaýbanlandyrylýar diýip Türkistany aýtdy.
Amaliýat pastawy dar ulusowy Paýdabat türüşde Jowzjan talabat 9 naparşan kuşlaşda 6 naparşan zahmy daran.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabi bar. Welaýatynyň 8 etrabynda türkmenlere gowşun bolup ýaşaýar. Welaýatynyň obalarynyň aglabasyna jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Paýdabat etrabynyň häkimi hanym Saýra Şikewiň aýdyşyça, jeňçiler etrabynyň Kuşkak we Gypçak atly sebitlerine hüjüm edipdir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda şu wagtam çaknaşyk dowam edýär. Urşa Erbeki adlı yerli yaralılarım katnaşyar dip hakim aydiyar. Jowzjan welaýatynda hem jeňçileriň güýçlenýändigini yerli resmiler habar berýär. Jeňçiler welaýatda meýdan suwdyny ýola goýýar. Halky durly aýplamalar bilen jazalandyrýar. Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk idarasynyň müdiri Abdulhapiz Haşinyň aýdyşyna garanda jeňçiler Rabia adly 20 ýaşyndaky bir aýaly beqanun jinsi gatnaşykda bolanlykda günäläp atyp öldüripdir. Bu aýal bilen jinsi gatnaşykda bolanlygy guman edilýän adam bolsa talip militanlarynyň elinden gaçyp gutulmagy başaryptyr. Meňejik etrabynda da jeňçiler 5 adamy hökümet bilen hyzmatdaşlyk edýänlikde aýplap öldürdi. Aqça etrabynda hem jeňçiler 3 biguna adamyň kellesini kesdi diýip haşy bellidi.
Filizinar anjam dada boşa, dusmandan taliba xada farar dada gizgi, rabiyandan tavasiti grupoy muhalifin tirboran şida ve qatil asida.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýän Hamiýab etrabyny arada jeňçiler doýallygyna basyp alypdy. Wissa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda bu etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Bu jeňçiler ýene çekilipdi. Ýöne gowşan maglumata görä jeňçiler ýene Hamiýab etrabynyň obalaryna ýerleşip başlapdyr. Wissa prezident General Dostumyň himayat etmegi bilen Hamiýab etrabynda ýerleşen Arbaky atly yerli ýaraglaryň komandirini jeňçiler terror etdi. Jowzjan welaýatynda türkmen ýaraglary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Emma türkmen ýaraglaryny hökümetiň goldamaýandygyndan komandir Allaberin Karya nägelilik bildirdi. Şu sebäpden jeňçilere garşy göreşýän türkmen ýaraglarynyň sanynyň indi kemelendigini komandir ma'lum etdi.
Tarihle var mesleğinde gözdekir tutun. Aksa'nın ta duruşmalığında sen mesle tarihle var. Şimdi benim korkuyoruz. Hamiyar son adam can canısını bacak koyup kapayan yolda özledik. Ben öyle yayağalan Jowzjan velayetinde temelde ya. Ben gittiren yok. Abdusaram ne bu komandanması. Onun hükümet kömel etmedi koydu. Aksa'nın yok.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Olum Radi.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasy awtologlaryň köçelerde saklanmagy bilen bagly ýagdaýa gözegçiligini güýçlendirdi. Häzirki wagtda awtologlaryň saklanmagyna we goýulmagyna bar bolan gadagançylyklaryň diňe bir protokol köçeleri bilen çäklenmeýänligi aýdylýar. Soňky ýagdaýlar we çäklendirmeleriň sebäpleri barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Aman Murat aga, soňky wagtda Aşgabatyň köçelerinde awtologlaryň saklanmagyna we durmagyna gadagançylygyň girdilendigi barada habar berdiňiz. Bu ýagdaý haýsy köçelerde, şäheriň haýsy bölüklerinde köp ýüze çykýar?
Paýtagtly awtologlaryň sürjülerine girilýän gadagançylyklar öňem bardyr. Protokol köçelerinin oruna seherçi vaat taklanmak, signal vermek kadığın ne yönü? Şimdi son 3 aylıkta protokol köçelerine birikken küçük köçelerin ehlisinin oruna avtologlar bilen seherinmeden avtolog koymağım kadığın. Özüm şol köçelerin oruna avtolog koymağı için ümdün bürüyte netlenen yerlerin bağırdığına karamazdan şeyle kadığınlık girdirli bir şehrin İstenlik yerine bar yönü men deletlerim şehrin mir 1, mir 2 etrafçıları, etrafçıların hem şehrin protokol köşesi aileyen ünkülelin hazırki tutmanmaşı çay yolunun uğrunda yerleşen etrafçılar. Yine şu yerde olayım, bize onun evin devamını gözüyleyen yazdı.
Aman Murat aga, şol yerde nämeler yerleşe? Hükümet edaraları mı, yaşayış sahaları mı, ya da sosyal obyektler mi?
Şehrin mir 1, mir 2 etrafçılarının uğrunda esasana yaşayış sahaları yerleşe. Şeyde hem şol prospekt bilen protokol köşesi bilen birikken köşelerin uğrundan mektepler, sağlar bağları yerleşe. Şeyde hem ulu sevda merkezi hazır işlemeyen olsa da avatlaşı işler getirilen lütfen işlemeyen mir bağlar divaslandırılan bağlar yerleşe. Esasen yerleşen de yaşayış sayıları hem mektepler, sağlar bağları.
Aman Radağa, sizin ağdağın köşelerinizde avtologların saklanmağına gadagançılık girdilen yerlerde şeyle gadagançılık var da haber veren yöriti yol belgeleri var mı?
Burun edeyen etrafçılarımızda Lenin prospektine birken 6 tane küçük köşe var. Bulan hiç birine maz yok. Şeyle hem Yunus Emre adına köşe var. Yine yönüşün Yunus Emre köşesi olaymasa kalın alt köşede avtologları koymağı girilen kadagarlık hakkında ya da olmasa sol yerde signal vermek, teğinmek kadagarlık hakkındaki köşe yol hareketinin yürüyüşü belgeleri yok.
Aman Radağa, polisiye işgarları sürücülere karşı çare görünlerinde sol kadagançılığın sebeplerini neyem edip düşündürüyorlar?
Şol kadagançılığın sebebini köşe yol gözetçiliği kulluğunun işgarlara biz yukarıdan verilen görkezmeğini berza ediyoruz. Protokol köşesinden seyredeninde gayelerin önünü köşelerin uğruna hiç yerli avtoloğu bulmalılar. Yine biz şol görkezmeğinin berza ediyoruz diye ediyorlar.
Şu yağda yerli ilata, şol mekteplere, çağlar bağlarına, katnayanlara ne ahili tesir getiriyor?
Evet, tesir ediyor. Onun ben bu prosesini düşündüreyim. Protokol köşesine birikken küçük köşelerin uğrununu öngaydışından hatta avtolo koymağı ruhsat edilen yerde de yetece avtolo saklansa edil yerden çıkan yer olup köşe yol bölücülü kulluğunun işyerleri ağzından 3-4 tane maşin ile peyda oluyorlar. O maşinlerde de ses katıldığı avlarlar oturdular. Şeyle hem onun üstü ilçinin aydılışı yani migalkalı yani yanı ötçeyen aliyası sıralar olan avtolo olur. Sol avtolo oylan yere gelen köşe yol Kuzeyusulu kulluğunun işgarları ve masillerinden allığına signal verip ses katıldığı bilen avtologlar ayırmayı onun iyilerinden talep ediyorlar. Biz de arslara yayrayan ses aydalı sol masillerden veriyen gümrüş signali bulur. Bulmanını 500 metre bilen 1 kilometre aralığına eşitliyor. Biz vurum ediyen iki etrafçamda 9. 12. 102. sağlar baktı varlar yerleşiyor. Şeyle hem 47. 48. 51. 52. 55. orta mektepler yerleşiyor. Baktı varların terbiyecileri bu orta mektepte sağların tipini oynayan baktı varın meydançalarını oynatıyorum olsa korkup baktı varın içine katlayanlığına kılmayı diyorlar. Mektep mi oğlumlar, kuşlarının olsa kapa oğlun, ünsünün bozulayanlığını burun veriyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Türkmenistanın parlamenti özünün nöwetdäki mejlisinde dini inanmak azatlygy we dini guramalar hakkında kanun kabul etdi. Trend habar gullugynyň Türkmen hökümetine salgylanyp ýazmagyna görä bu kanun Türkmenistanın demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolmagyna esaslanýar we dini hem dini uymak azatlygyny kepillendirýär. Azatlyk radiosu bu täzelik baradaky pikirini sorap din azatlygy boýunça habarlary çap edýän Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körle bilen söhbetdeş boldy. Felix, Türkmenistanda we Sewitde din azatlygynyň ýagdaýyny köpden bäri synlaýan ekspert hökmünde siz bu täzeligi, ýagny din azatlygy hakynda kanun kabul edilmegine näkili garaýarsyňyz?
I think with all governments of the region, and especially Turkmenistan, we all have to look at what is happening in practice.
Menin pikirimçe, regionun ähli hökümetleri, aýratynyň Türkmenistan wagtda praktikada iş ýüzünde nämeleriň bolýanyny heretmeli. Ýagny bu ýurtda diýin jemgyýetçilikler näki ýyl gün görýär? Konstitusiýa ýa-da din barada kanun nämen kepillenirse kepillenirsin. Ol ýerde praktikada din azatlygy ýok. Hasawalmadyk din aktiwlikleriniň ählisi bir kanun we sen munyň üçin jazalandyrylyp hem bilýärsin. Dini dewiýatlara dol senzura girilen. Olary ýurtda çap etmek, daşardan ýurt içine getirmek taslan mümkin däl. Ruhsat alman dini dewiýat getirmäge synansan adamlar bolsa jazalandyrylýar. Täzir din jemgyýetiniň kanun durmalmagy mümkin näl derejede kyn. Ruhsat edilen din jemgyýetleriň bolsa ählisi bir hökümet kontrollugynda saklanýar. Diňe döwlet kengesi tarapyndan gollanylan mesjitlere işleme ruhsaty berilýär. Sünni musulman mesjidi bolmasaň gaty kyn. Bir näçe saýy musulman mesjidi bar, emma olar bir çäklendirmeler asynly işleýär. Beýleki din jemgyýetleri barada gurrun edilen hatda protestant ibadatxanasy da aşygyzy döwlet tarapyndan hasaba hem alynan. Emma olaryň duşmak mümkinçiligi ýok. Sebäbi olaryň jaýy ýok. Döwlet başçysy sebäpli olaryň ýanyna barýan hem ýok. Eger olar hususy ýagdaýda duşsalar, bu bir kanun bolýar. Şeýle bolanyň Türkmenistanyň wijdan azatlygy diýen zat ýok.
So, you know, there is no such thing as freedom of conscience in Turkmenistan.
Türkmenistan bir tarapdan kanunda raýatlara din azatlygyny berýär, ikinji tarapdan bolsa siziň aýtmagyňyz boýunça din azatlygyny çäklendirýär. Munyň sebäbi näme? Näme üçin hökümet bir zat aýdýar, emma başga zat edýär?
Well, the government of Turkmenistan never explains why it does things. It does not feel the need to explain either to its own citizens.
Türkmenistan hökümeti näme üçin beýle diýenini hiç wagt düşündirmeýär we hatda öz raýatlaryna ýa başga birine düşündirmek gerekdir hem öýtmeýär. Bu demokratik döwletler we adamlar bir ýerde öz sesini eşitirip bilmeýär. Onsoň bizdiňe hökümetiň näme üçin beýle hereket edýänini çaklap bilýär. Görnüşinden hökümet ýurtdaky hemme zady kontrol altynda saklamak isleýär. Bu metduwaty prosoyullar raýat jemgyýetiniň tutuşlugyna şol sanly dini hem özüne alýar. Hökümet hemme zady kontrollyk edýär. Musulman jemgyýetini içinden kontrollyk edilýär. Esasy maamlaryň ählisini regional derejelere çenli hökümet berýär. Beýleki jemgyýetler hem bir gözegçilik astynda saklanýar. Şeýlelikde bu bar bolup bilşi hökümet biziň şu wagt içinde görüşimizden şunyň ýaly bolup galmagy niýet edýär.
So that's how it is, and the government intends it to remain like that as far as we can see.
Sizin pikiriňizçe hemme zady kontrol astynda saklajak bolmagyň sebäbi nämede?
Well, like all dictatorships, the government is nervous about its position.
Sebäbi ähli diktaturalara mahsus zat. Hökümet öz pozisiýasy wagtda aladalanýar. Hemişe nähiller bir ýol bilen häkimiýetden çetleşdirilerini öýdüp gorkýar. Onsoň diktaturalar kontrolu bil bagliar. Ýagny öz dolanyşyna hiç bir garşylygyň döremeldigi üçin tutuş jemgyýeti kontrolu saklaýar. Netijede bu dini guramalara kontrol hem özüne alýar. Ýogsa mulmanyny döwlet olarak kontrollyk etmek islese-de Türkmenistanyň bar bolan uly ýa kiçi dini jemgyýetleriniň köpüsinden döwlete howp awanmaýar.
Large or small they might be, and there are many religious communities in Turkmenistan which present no threat to the state, and even so the state wants to control them.
Din azatlygy boýunça forum 18 habarlar ulugynyň baş redaktory Felix Körle bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanda kanunda kepil geçilen din azatlygynyň siz nähili peýdalanyp bilýärdiňiz. Öz maglumatlaryňyzy, pikir garaýyşlaryňyzy Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web saýtyna tesbir görnüşinde ýazyň. Web saýtymyzda Türkmenistandan derbeze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistan'da soğun milli baylıktığı resmi derecede ıqrar edilir. Yurtta 1995 yılın veri her yıl aprel ayının ilkinci yekşenbe une yöreti bayramçılık geçirmek arkali devlet derecesinde soğun ehmiyeti nıhtalyar. Şolbıraktın özünde de yurdun en çime bölüğünde yaşayıcılar soğun gımmadının sözün doğal imaniyesinde gittiği çartyanlığına ederler. Balkan vilayetinin uzayın soğu ovasının yaşayıcısı Nurgul'un öz yaşayan yerinde soğu el yeterliliğini ýagdaýy barada Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny dinleýäli. Söhbetdeşligi habarçymy Sultana Çylova geçirdi.
Şu Balkan vilayetinin köp etraplarının ağız suw meselesinin kıyındığı barada ýaşaýjylar maglumat berýärler. Şu meselede siziň obanyňyzda ýagdaýy nähilik, obanyň ağız suw üpçünçiligi nähil derejede?
Ozalky gadançy etrabyň häzirki bereket etrabynyň udyn suw obasynda ýaşaýar. Bizde şol ağız suw meselesi kynra. Şu çeşmeden dağ gelýän çeşmeden alıp içip otur şu wagt. Hojalyk maşinalar getirip goýa. Olum el yeterli de goýan bolýan arasatçylygyň pes şoňa içip oturan suwumyz şol.
Ýene şu obada näçe hojalyk ýaşaýar.
Men obada anyk bilemekde obada 1000 döne geçýändir diýip pikirleýän hojalyk köpelip barýar da. Ol Udyn suw stansatam ba demir ýolun geçeligetini ýaşaýjylar az ýaşaýar. Bizde obamyz uly, öňniýat taýhan birleşip uly, şonu kän hojalyk bizde ýan kyş agyr suw ýetmezçilik etdi. Onu şäherden hem getirip goýdurýanma biz ýöne el yeterli bolup ýakyn bolup şu hojalyk maşyny çekýär bizde suw.
Ine şu el yeterli diýenlerde mesal üçin bir maşyn suw näçe getirip goýulýar?
Bir maşyn suw täze nemeden galanna öňkü köne puluna 90 manat bolýar. Şoňa goýýarlar şu wagt. Wadawadlar kiçirek wadawad.
Ol näçe getirýärler?
Ol 75 manatdy. Ine 90 galdyrdylar. Şu maşynyň goýa şeher wagt-wagt galyp durýar ol. Öň 50 manat bolanmasa köne pulun. Soň näme aýlyk galdy diýip 75 manat etdiler. Soň täze ýylanmaýar meni 90 manata galdyrdylar şonu. Suw. Sebäbi olaram talap etdi, olaram biz saga taklaýat diýe.
Ine suw hili pesrek diýdiňiz. Nähilik ýagdaýda hili pes näme suw şormy ýa gapamy?
Suw taýdan ak gelýän çeşme wiska diýilýär, wiskadan gelýär ol. Onuň şonu ýaňy bir çäýnegi çaý gaýnatýar. Şu bir günni gaýnatylan çäýnegi hökmet hen erti çaý gysaň şoň düýüp ketmek. No, şon kirşeli suwda biziň çymat ulan ýanymyz, ýaňy çäýnegi näme diýeni düýýärse, ýok ýüni gelýärmi suwy?
Inne şol adamlaryň saglygyna diýen ýetirýärmi? Şol duýulýarmy saglygyna diýen ýetýän duýulýarmy?
Şon saglygyna diýen ýetýän bolmagy mümkin, biz anyk bilemdäk, ýöne şol ýeňillerle, suw ýeňiller. Bir ýerden gelýärler duýýar on, biz özümiz şonu ogul içip oturansak biz näme diýip bilemdäk, başga ýerden gelýärler şonu hem täsir etdi. Şu tuň arasy däldigi. Ýaňky böwrükde daşwa, ötaltada daşwa diýilýär. Ol şonnyň suwdan hem gelýän bolmagy mümkin näşol. Şu çeýneň içine bir günde çaý gaýnatsak, şonu hökmen näme çaý gysak, şoň etegini ketmek daşemele gelýär. Şonu ýaňky çeýneň içinin ketmek baglaýýar, çaý gaýnadýan çeýneň biziň içinin ketmek baglaýýar, adamy da şonu ýaly diýen etýän käde pikir etýärse biz. Köp adamlarda bolýar şol şuma. Böwrüginde daşwa, Ötünü daşva dile bilmedik şonyalıktan diyan geliyem kedip düşünüyet. Biz şotu içmeye mecbur ol sever şehirden hem kişi getirtmeye yaqdayan bolup durmaya. Şehirden ulu masiyle bilen getirt quy nemet yan ba ulun yan ba suy.
Şehirden ilen suwunur xanatçı.
Şehirden gelen suw köne pulun 200 manat. Köp adam ulun bilmeye o il yeterli değil ol. Täbi işleyen aylık neme qadanca az benelere ol yeñil düşmeye de 200 manatdan quydurmak. Onu belbelli adamlar quyduruyor.
Çeşmeden getirilip quyulýan ardan bahal suwy hojalyknyň hemmesi quydurup bilýärmi ulan ýam şonu.
Biziň içýän şu näme owadan wiskadan gelýän suw her hojalyk şonu ulan ýat. Şondan quýup we her kim gapysyny şonu ulan ýat. Howda şu suw quydurup şondan ulan ýat.
Ine şu owanyň içinde hiç ýerde kyrant çekilen ýer ýokmy?
Biziň owamyzyň içinde kyrant ýok, hiç ýerde kyrant çekilen ýok. Biz ýöne şu quýumyzda quýulan suwy her kim güýji ýeten menni öýüne çekdirýär emelli. öyünü tuvakırıyalı diyeli. Taşırdak oğudun sonu her kim yağdayı bulun beni öyünü çektirge, hammamını çektirge sonu şeyt bulunu otuyor. Öyünü ağmetlik yengilik bulur yani.
Nemçin şu ovada kırıntı yoktu var da yasayacılar gıdıklanıp yolbaşılardan doğrulayamışı nemçin ova şeyle uluyu münhocalıklı ova devlet kırıntı çekip veren ol.
Çekilecek diye ne deyip oldu? Hoş haber gelip du. Donşu obalımızda çekiliptir. İskenleri, ovayı, ovaları sonra çekiliptir. Ol hep de bir gede kalk gel diye giren. Bir de sonyalı daha getirdin. Belki sonyalı çekildi.
Şimdi sobadan ne çeyildenler veriyorlar?
Bilmem yok. Bir köptün meğer karası otuyor.
Xabarçımız Sultan Açilova'nın geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını jemleyari saatlari kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinlep bilersiniz.